เกาะติดข่าว
เกาะติดข่าว 10:35 น. 20 พฤษภาคม 2565ช่วงนี้ไปเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ
เอ็มคอตเจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
การหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ผู้สมัครหลายรายจัดเวทีปราศัยเย็นวันนี้ครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคมนี้โดยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครอิสระจัดเวทีปราศัยใหญ่ปิดจ๊อบความจนเพื่อคนกรุงเทพพร้อมเปิดตัวกลุ่มคนที่สนับสนุนในเวลา 17:00 น.ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากขณะที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยผู้สมัครสก.ของพรรคจะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่22 พฤษภาออกไปกาเพื่อเปลี่ยนเกมตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. ที่มิวเซียมสยามด้านนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเวทีปราศัยเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา 19:00 น. โดยจะมีนายอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ร่วมขึ้นปราศัยด้วยส่วนนายสกลทีภัททิยกุลผู้สมัครในนามอิสระขึ้นเวทีปราศัยขอคะแนนเสียงสนับสนุนที่วงเวียนใหญ่เวลา 18:30 น.ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระไม่จัดเวทีปราศัยใหญ่ในวันนี้แต่จะเน้นพบปะประชาชนลงพื้นที่หาเสียงแบบดาวกระจายส่งคนไปตามพื้นที่ต่างกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเมื่อวานนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการใช้ ATK ตามแนวทางที่ปฏิบัติมาเป็นประจำปรากฏผลเป็นบวกจึงเข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้งในเวลา 21:00 น. ปรากฏผลพบเชื้อโดยขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลคาดว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ในเวลาไม่นานซึ่งนายดอนได้รับวัคซีนโควิด-19 รวม4 เข็มแล้วภายหลังเดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์สภาพอากาศจึงกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันที่19ถึง25พฤษภาคมนี้เพื่อดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบและป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ประชาชนกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานวันนี้นอกจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 6,463 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก41รายแล้วยังมีผลตรวจ ATK พบเข้าข่ายติดเชื้ออีก 7,533 รายโดยเมื่อรวมผลตรวจ ATK ทำให้วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 13,996 รายโดยร้อยละของการตรวจเชื้อ7วันย้อนหลังอยู่ที่ร้อยละ 13.4 ภาพรวมทั่วประเทศยังมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 58,910 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 21,846 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ 1,037 รายและผู้ป่วยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ510รายมีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลสนาม 37,064 รายแยกเป็นโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอล 7,035 รายรักษาตัวที่บ้านหรือที่ชุมชน 29,801 รายและรักษาในสถานที่อื่นๆ 228 รายช่วงนี้ไปเกาะติด4เกมครั้งที่31ค่ะ
เกาะติด4เกม2021
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามวันนี้มีชิงทั้งหมด30เหรียญทองโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยยกน้ำหนักทีมจอมพลังไทยส่ง2ฮีโร่โอลิมปิกนำโดยแนนสานิกุลธนสารลงชิงชัยในรุ่น55กิโลกรัมหญิงเริ่มเวลา 12:00 น.และแต้วพิมพ์สิริแก้วลงแข่งขันในรุ่น59กิโลกรัมหญิงเริ่มเวลา 16:00 น.นอกจากนี้ยกน้ำหนักไทยยังได้ลุ้นอีก2รุ่นได้แก่พระสิทธิ์แสงม้ารุ่น61กิโลกรัมชายเริ่มเวลา 10:00 น.และวิษณุจันทรีรุ่น67กิโลกรัมชายเริ่มเวลา 14:00 น.ส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการไทม์ไทรอัลฝ่ายหญิงส่งเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและณภัทรสอนปัญญาวุฒิไกรลงสนามเริ่มเวลา 9:00 น.และฝ่ายชายมีพีรพลชาวเชียงขวางและยุทธนามโนลงแข่งขันเริ่มเวลา 10:30 น. ขณะที่ยูโดและคาราเต้มีโอกาสช่วยทัพไทยหยิบเหรียญทองเพิ่มโดยยูโดได้ลุ้นจากสุรศักดิ์พันธนามรุ่น66กิโลกรัมชายเริ่มเวลา 13:00 นและคาราเต้ได้ลุ้นจากเพ็ญพิสุทธิ์น้ำขาวและชัญญนุชที่เป็นสุขประเภททีมคุมิเตะหญิงเริ่มเวลา 10:30 นสำหรับฟุตซอลชายแข่งแบบพบกันหมดนัดสุดท้ายทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามเวลา 16:00 นมาลาอินทารักษาและพิสมัยอินโสมังสองนักกีฬาหญิงของสปป.ลาวคว้าเหรียญทองแรกให้สปป.ลาวในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามจากการแข่งขันโววินัมเมื่อวันที่19พฤษภาคมหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งสองคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเติร์ดซีโววินัมแชมเปี้ยนชิพ2014ที่เมียนมาช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ
ร้อยจุดห้าคืบหน้าอาเซียน
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนอยู่ระหว่างการเติมน้ำมันดิบสำรองทางยุทธศาสตร์โดยจีนอยู่ระหว่างการหารือในระดับรัฐบาลกับรัสเซียเพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบเพิ่มเติมซึ่งเป็นสัญญาบ่งชี้ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซียขณะที่ยุโรปเดินหน้าห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เผยวันนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เกาหลีใต้จะเริ่มกลับมาออกวีซ่าระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมและจุดประสงค์อื่นๆในเกาหลีใต้โดยผู้ถือวีซ่าดังกล่าวสามารถอยู่ในเกาหลีใต้ได้นาน90วันหลังจากระงับไปก่อนหน้านี้จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19สื่อกัมพูชารายงานว่าฝนที่ตกหนักตั้งแต่คืนวันที่18พฤษภาคมต่อเนื่องถึงเช้าวันที่19พฤษภาคมทำให้หลายพื้นที่ในเมืองสีหนุวิลจังหวัดพระสีหนุประสบปัญหาน้ำท่วมจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากที่ประสบเหตุน้ำท่วมภายในบ้านแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้ภัยดัญญางานสถินรายงานค่ะ